Takže já mám rekordní klientku, která před 52 letama v Americe v rámci hippies hnutí si vzala LSD a dodneška má změněný život. Bad trip je pro mě vždycky jako rámec, ke kterému přistupuju pozitivně. Že kdyby se nestal bad trip, tak by se nedozvěděli věci ze svého života, který se jinak nemůžou dozvědět. V holotropním dýchání jsem zažil, jak mě Bůh podsvětí, Hades provázel temnotama podsvětí a v psychedelický zážitky, kdy jsem doopravdy si myslel, že aha, tak už umírám, srdce se zastavuje. Takže je to jako příprava, která psychedelika v tom jsou naprosto ojedinělý, nebo rozšířený stavy vědomí jsou naprosto ojedinělou takovou nejen metaforou, ale opravdu konkrétní zkušeností, která se dá shrnout do věty: kdo umře, než umře, neumře, když umře.
Dnes je mým hostem v podcastu Smrtelník Michal Vančura, klinický psycholog a psychoterapeut s praxí v psychiatrických léčebnách v Plzni, v Mělníku a v Praze. Má také zkušenost z krizového centra RIAPS v Praze, je zakladatelem Diabasis centra a nyní vykonává soukromou psychoterapeutickou praxi. Michale, já jsem tě poprvé potkal na svém prvním holotropním dýchání, který vedl Stanislav Grof, zakladatel této metody. Já si pamatuju, že jsi tam chodil jako sitr a já jsem měl pocit, že kdyby se něco nepříjemného stalo, tak jako jsem víceméně v bezpečí, protože jsi tam působil jako velká kotva. Takže asi bych začal tím, že nejspíš holotropní dýchání, to je pro tebe jedna z metod, kterou používáš při práci s klienty. A taky mi vystupuješ ve filmu Buffo Alvarius, který jsem produkoval, kde tam mluvíš o nejsilnějším přírodním psychedeliku na světě, 5-MeO DMT. Takže my se tak jako s Michalem známe delší dobu. A já bych ještě možná trošku více Michala představil. Když si vystudoval obor klinická psychologie na Univerzitě Karlově, jak se to stalo, že si z různých psychiatrických léčeben se najednou začal zajímat o psychedelika, o holotropní dýchání, o metody, které se nejspíš ve škole neučil?
Tehdy se učili.
Aha.
to je takový kousíček mýho příběhu životního, že když jsem studoval klinickou psychologii, tak jsme měli takového učitele na psychoterapii, který se jmenoval Dittrich, napsal s Grofem knížku. A tenhle ten Dittrich nám říkal, no a kdybyste chtěli, tak můžete zajet do Sadský za primářem Hausnerem a můžete si tam dát v bezpečných podmínkách LSD, psilocybin.
Jaký to byl rok?
72, v 74. To zakázali.
Takže to je to legendární centrum Sacka, který jako v dobách tuhého komunismu bylo něco jako kdysi dávno centrum Timothy Leareho, jo? Akorát, že u nás.
No a do dneška ho propaguju. Jakože si myslím, že to doopravdy bylo psychoterapeutický centrum, kde se pracovalo s psychedelikama na přebalu knížky, která vyšla v Americe. LSD, cesta ke zdraví v češtině, je napsáno, že Hausner byl psychiatr, který dal nejvíc psychedelik, nejvíc psychiatrickým pacientům na světě.
Skutečně.
A to se mi strašně líbí a mám pocit, jako, že do dneška prostě takovýhle centrum hledáme a moc propaguju to, aby tady vzniklo.
A jak je to možný, že v té době tuhého komunismu až do roku 74 říkáš, to bylo možné?
Hausner. Hausner. No a taky teda to, že prostě já jsem pracoval potom v Beřkovicích, v psychiatrické léčebně, a tam v každé lékárně, na každém oddělení byla krabice s LSD.
To je neuvěřitelný. To je takový ten lyserk amit, který jsme si vyráběli tady sami, že jo?
Přesně tak, jo. No. Po té, co Albert Hofmann ve 43. ho syntetizoval, tak nám dali tu výrobu a nám poslali největší množství, aby se tady zkoušelo. Jo? Takže Hausner měl prostě přístup, stejně jako Grof nebo Vojtěchovský, Sobotkyjevičova. Ale to byla nějaká jeho osobnostní charakteristika, že dokázal jít do takovejhle projektů, který zevnitř viděno byly trošičku jako přes čáru, že tam dokázal dělat věci, které třeba dneska bychom úplně nerespektovali z hlediska setu a settingu. Ale pokoušel se třeba pomáhat lidem, kteří měli diagnózu psychóza, ale pomáhal neuvěřitelně lidem, kteří měli těžké diagnózy. A já jsem potom s některýma dělal interview a s jednou paní jsem potom dlouhodobě pracoval. A ona třeba měla jako 120 sezení s LSD.
Wow.
Ale když za mnou přišla po 10-15 letech na psychiatrickou kliniku, tak říkala, no já mám trošku takový partnerský problémy. A její diagnóza byla jako, že je skoro schizofrení. A potom přišla znova za pár let, kdy jsem jí požádal o interview, který jsem si s ní nahrál v Osadský. A jsem se jí ptal, jak se daří a jestli bere nějaký léky. A ona říkala, no občas, když nemůžu usnout, tak si dám lék na spaní. Takováhle nádhera, 120 sezení LSD, takže mě připadá doopravdy neetický, když víme, že lidem, ona byla těžce traumatizovaná, lidem, kteří jsou traumatizovaní, nebo lidem, který to pomáhá usnadnit cestu k smrti, což je prokazatelný, pracuje se s tím dneska, tak že si dovolíme prostě to nedávat oficiálně. A vím, že v NUDZu se dělá ten výzkum a vím, že oficiálně pracujeme s ketamínem v psionu, ale prostě potřeboval bych nějak doporučit, aby to šlo rychleji. aby víc lidí, kteří jsou traumatizovaní, víc lidí, kteří mají terminální diagnózu, mohli dostat takovouhle pomoc.
Když víme, jak snížit utrpení, a dneska na to existuje mohutná vědecká evidence, tak mně přijde přesně tak téměř nemravné, že politici blokují tuhle pomoc lidem. Jo. Je to fascinující a doufáme, že to teda zlomí. Je to jedna z věcí, kterou já se snažím podporovat a tlačit. Ale než k tomuhle tomu dojdeme, já chtěl jsem se zeptat, ještě v tom životopisu jsou dvě takové zajímavé věci. Jednak, že jsi absolvoval mezinárodní psychoterapeutický výcvik v Ericksonovské hypnoze a psychoterapii. Co to je?
Tradiční hypnoza versus Ericksonovská hypnoza. Tradiční víc je závislá na tom, jestli je člověk doopravdy hypnabilní nebo susceptibilita, se tam říká. A ta Ericksonovská hypnóza je založená na tom, že se obejdou obrany tak dobrýma metodama, kterým se říká konfuzní metody hypnotizace, který v podstatě pomůžou zhypnotizovat každýho. Takže tam je tenhle ten obrovský krok pomoci tomu, že ta hypnóza působí prostě na všechny. A pak jsou tam takový výjimečný směry v tom, komu to doopravdy jako může pomoct, třeba lidem, který mají bolest, která se nedá ničím jiným přerušit. A Erikson sám byl hodně těžce nemocný, byl na wheelchair, proto měl takový vztah k tomu pomoc lidem, který prožívají intractable pain, tomu říkal. Ne, prostě bolest, u který není možná žádná farmakopomoc, nic jiného.
To jsem se chtěl vlastně zeptat, kde vnímáš, že ta hypnoterapie jako taková, která ani dneska není příliš rozšířená, jo, existují samozřejmě terapeuti, kteří praktikují, ale rozhodně jich není mnoho, tak kde si myslíš, že může nejvíc pomoct? Je to právě ta bolest?
Já ti na to nedokážu úplně odpovědět. Ta technika je docela náročná, jo, a dá se s ní pomoct na všech možných frontách, ale člověk to musí umět a musí si na to vymezit čas. Takže já jsem například ji dělal léta a potom se od ní ustoupil, protože jsem se vyučil holotropnímu dýchání a tam ta práce se skupinou s rozšířeným stavem vědomí, s následnou integrací.
Dává větší smysl.
Dává víc možností pomoct více lidem a tím šířit to, že ty lidi šířejí dál.
Ano.
To, že jsou zdraví a že šířejí dobrý vztahy okolo sebe.
Chtěl jsem se vlastně zeptat, jestli ta hypnoterapie je něco, co bys vnímal jako substituci holotropního dýchání nebo práci s psychedeliky. Patrně ano, ale je to asi ještě víc náročné, než když člověk dělá to holotropní dýchání, jak říkáš.
Přesně tak. No, je to náročný na to, že se s tím člověkem musí vstoupit do takových stavů, ve kterých je těžký se orientovat a při té samotné práci jsou jenom takový omezený způsoby, jak kontrolovat to, kde to doopravdy je. Jako ideomotorický signalizování se tomu třeba říká. Mě víc vyhovuje to, že můžu ten proces trošičku následovat a občas třeba, když pracujeme s MDMA, s lidma, kteří jsou traumatizovaní, tak se s nima domlouvat na tom, kde jsou a pomoct jim, aby šli tam, kde je to potřeba a kde jsme se předem připravili, že mají tu práci nejvíc dělat.
Vlastně jako aktivovat to sebeuzdravování.
Tak jo. No. Nebo dostat se k tomu traumatu co nejblíž, tak aby nedošlo k retraumatizaci, ale aby došlo k tomu přiblížení se v bezpečných podmínkách co nejvíc k emočnímu náboji, který v tom traumatu je. A to je to, co nám pomáhají psychedelika právě zabezpečit, zejména MDMA, zabezpečit to, že se tam lidi cítí bezpeční, protože se stlumí ten strachový reflex amygdaly a že tam je ten vztahový faktor terapeut, se kterým mají nějaký důvěrnější vztah dopředu vytvořený. Tohle to je to, co mě odvedlo od hypnózy a k tomu, co je sice ještě víc náročný v něčem, ale mám pocit, že to jde rychleji, hlouběji a doufám, že víc lidí bude moct se účastnit, až budeme dál v legalizaci. V legalizaci ale ne psychedelik, ale v legalizaci asistovaný psychedelický psychoterapie. To hodně zdůrazňuji.
Bez té asistence psychedelika nedává moc smysl. To je pak jako výlet na horské dráze. A co s tím, že jo?
A ten může špatně skončit. Tak. Takže Diabasis, jak jsi jmenoval, je centrum, který se stará o lidi v psychospirituální krizi. A hledáme nějaký způsob, jak jim nabízet ještě širší možnost, jako třeba pobytovou. A v posledních letech se hodně staráme o lidi, kteří mají za sebou nějakou negativní zkušenost s psychedelikama. To, čemu se říká bad trip, nebo že mají flashbacky.
A o čem se moc nemluví mimochodem. Jo? Všichni vlastně jako zdůrazňují, co na těch psychedelikách je výhodný, funkční a řekněme, jak se to dá použít k něčemu, co konvenční farmacie neumí řešit. Určitě to je pravda, ale taky v nezodpovědném užívání to může způsobit spoustu problémů, který nakonec někdo musí řešit. A to možná přeskočíme k tomu Diabasis centru, které si založil. Já vás dlouhodobě podporuju. Že jo?
No, děkuji.
Už je to pár let. A principem je, že tam chodí lidé, kteří začali nějaký druh psychedelické zkušenosti, často právě neasistované, a neskončilo to dobře.
A to je otázka.
Dobře. Tak dobře, já to reformuluju. A jo. Neskončilo to. Jo? Protože, jak říká John Lennon, pokud to neskončilo dobře, tak to ještě neskončilo. Že?
Jo, přesně tak. Problém vidím v tom, že ty lidi do nedávné doby nevěděli vůbec, že ty potíže jsou způsobený tím bad tripem někdy a že se s nima dá něco dělat. Takže já mám rekordní klientku, která před 52 letama v Americe v rámci hippies hnutí si vzala LSD a dodneška má změněný život. A mám lidi, kteří mají třeba prostě 24 let.
52 let to neskončilo ještě.
52 let a neskončilo to. A ona s tím nechce nic dělat. Nebo 24 let doopravdy. Takže nejlepší je, když ty lidi přijdou hned. A nejlepší je, kdyby lidi, za kterýma chodějí, jako psychoterapeuti nebo psychiatři, věděli buď kam je nasměrovat, anebo co s nima dělat. Protože jim dávají někdy neuvěřitelné doporučení. Jako pánovi, který měl flashbacky v podobě panických atak, což je, to je strašný zážitek, doporučil psychiatr. To je jako, když jedete na kole. Dívejte se jenom dopředu. Takováhle rada odborníka pro někoho, kdo má panické ataky. Takže to si myslím, že třeba možná i tenhle ten tvůj podcast může pomoct šířit to, že se s tím dá poměrně dobře pracovat. Holotropní dýchání například je jedna z dobrých forem, jak s tím pracovat, protože vlastně to, co jsem se naučil v té eriksonské hypnoze, je to, čemu se říká state-dependent memory learning and behavior. A to je nádherná metafora toho, že ten člověk, kterýmu se tam něco zadrhne, v tom psychedelickém sezení, tak musí...
Ve změněném stavu vědomí, že o tím pádem? Nebo,
no, ale v psychedelickém, protože při holotropním dechání se to tak úplně nemůže stát. A jsou různý typy rozšířených stavů vědomí. Takže se tam vlastně musí vrátit zpátky. A kdyby se mu to stalo s LSD a LSD bylo legálně použitelný, tak on by nechtěl za žádnou cenu si to LSD vzít. Ale na holotropní dýchání většina lidí přistoupí, protože ví, že když přestane dýchat, a protože je tam set a setting dokonalej, bezpečí, protože se známe dlouho před tím, než přijde.
Chodí tam si tři jako ty mezi
chodí
těma lidma.
Chodí tam si tři, jak to znáš se mnou. Tak prostě oni se dostanou zpátky co nejblíž k tomu psychedelickému negativnímu zážitku a vytvoříme takový kontrakt, že zvednou ruku, já je můžu držet za ruku, aby se cítili ještě víc bezpečí, a aby tím mohli projít, ale ne jako zkušeností retraumatizace, ale zkušeností léčivou, který se
katarze
říká...
Katarze nějaká, že?
Co?
Katarze asi, ne? Že tím pádem
katarze asi... tam může nastat, nemusí, může nastat jako nějaký vnitřní... Já chci říct, jak se tomu říká, jo? To je strašně důležitý, že to je jako reverse learning, že se léčí vlastně tím opakem toho...
Odučí se to.
Odučí se to. Ale ty podmínky jsou strašně důležitý, set a setting. Kdyby měli dobrý set a setting, tak se jim nestane bad trip. Plus... Bad trip je pro mě vždycky jako rámec, ke kterému přistupuju pozitivně. Že kdyby se nestal bad trip, tak by se nedozvěděli věci ze svého života, které se jinak nemůžou dozvědět. Takže to má, když mám tenhle ten postoj, pro mě obrovskou výhodu, jakože s těma lidma jdu tam, kde se nestalo to, co se správně mělo stát.
To mají oblíbené no pain, no gain. Jo. Nakonec.
Ne každý by ve stejné situaci měl bad trip. A to, co oni přinesou skrz ten bad trip, je pro ně začátek nějakého velkého léčení často. Takže nikdy bych nikomu bad trip nedoporučil, ale je to fakt... Dobrý, když s tím ty lidi dělají něco co nejdřív. Takže mám teďko úžasnou zkušenost, možná, že trošku přeskakuju, ale já jsem byl v rámci Psyker na UFO Buffo Open Air Festival.
Technická Psyker je služba, která na festivalech, různých psytrancových eventech a podobně, tak v případě, že má někdo problém s psychedeliky, tak je tam nějaký stánek a od toho člověka, který má zrovna nějaký opravdu hluboký, nepříjemný zážitek, bad trip a tak dále, se postará. Jo?
A mají jurtu, ve které jsou matrace na zemi, deky a ty lidi tam doopravdy chodějí raději se anebo prožívají s někým kvalifikovaným to, z čeho by mohl být bad trip, kdyby oni tam nebyli. A stane se z toho obtížný psychedelický zážitek, se kterým oni buď pomáhají na místě, anebo je pošlou například do diabázis nebo do jiných zařízení. Takže já jsem se osvobodil od takové svojí negativní predikce, že takovýhle festivaly, protože se mi tam strašně líbilo, jak tam byli dospělí, děti, rodiče s dětma, jak se k sobě chovali hezky, až na úplně malou výjimku. A jak to co tam dělají lidi ze Psycareu, je úžasný úplně pro hodně lidí. Jsem byl překvapený, kolik lidí tam přijde. Poprvé jsem si vzala LSD, vůbec nevím, co se mi to děje. Prosím vás, pomozte mi.
Je to skvělý prostředek prevence. Jo. Moudrý stát by tyhle ty věci podporoval. Jako třeba ve Švýcarsku, to je v podstatě všude. A mimo jiné se tam testuje i čistota drog, substancí, protože to, co nejhorší se vám přihodí, že samozřejmě to, co si někde koupíte a požijete, není čistý. Jo. Ty situace negativní, spojený s různýma substancema, právě často bývají takhle. Jo. A určitě Psycare, super věc. Myslím, že jako to opravdu hodně, hodně pomáhá. A možná by stálo za to, kromě toho, že jsme došli k tomu, a nejen ty k tomu docházíš, ale mnoho lidí, kteří si zabývají tou psychedelickou asistovanou terapií, že bad trip, nebo ta obtížná psychedelická zkušenost je často nakonec, když se podaří integrovat, velmi hodnotná pro další život, tak to nejsou ale jediný problémy, který v diabázis řešíte. Vy tam řešíte i to, co už si zmínil, což je psychospirituální krize. A možná by stálo za to trošku popsat, co to jako je takováhle věc. Ta se může přihodit, i když člověk vůbec žádné psychedelika si nevzal, že jo, v životě.
Je mnoho spouštěčů, asi 10 nebo 12. A v poslední době psychedelika jsou na předních místech, protože v rámci renesance jsou nabízena nekvalifikovaně lidma, kteří prostě si jednou vzali a hned nabízejí, nebo si ještě ani nevzali. A je to prostě spouštěčů je mnoho. Před asi 10 lety to byly knihy, které se začaly překládat a ve kterých byla tematika zabít ego.
A opravdu, to bylo jako něco, že ty lidi při této četbě se opravdu dostali do situace, že to zkusili. Jo?
No, že chtěli zabít ego, takže jsme slyšeli úplně neuvěřitelné příběhy, který napsal někdo, kdo seděl 20 let v jeskyni, meditoval, pak napsal knížku a tady ty lidi si to přečetli a mysleli si, že oni taky budou. Mm. Takže do dneška trošku to mezi lidma je, takže si například vezmou houby a chtějí vystoupit ze svého těla, jako to dělají buddhističtí mniši, a zapomenou se vrátit do toho těla. Takže jedna taková kazuistika byla hodně komplikovaný návrat do těla s člověkem, který měl tenhle ten záměr a pak to jako prostě zůstal viset v prostoru a nešlo to jako jíst, nešlo to spát, nešlo to mluvit a jenom se
zaseknul,
usmíval. Mm-hmm. Takže psychedelika jsou na druhém místě a pak všelijaký obtížný životní zážitky, se kterými lidi přicházejí, ale jedna ze zvláštních věcí je, že ta psychospirituální krize nemusí mít žádný spouštěč. A náš takový záměr je pomáhat lidem v prevenci psychiatrizace. Proto jsem se podílel na založení RIAPSu, protože to byla vlastně myšlenka, kterou jsem přenesl z psychiatrické kliniky, kam nám dávali všechny lidi s psychózou a my jsme je museli detoxifikovat 2 měsíce, než se s nimi vůbec dalo pracovat. Prevence, aby se nedostávali do psychiatrických léčeben lidi zbytečně. To neznamená, že někteří se tam nemají dostat, jo, ale
uměl odlišit vlastně, co je psychóza a co je psychospirituální krize, což možná stojí teda za to tady zmínit. Anglicky je to spiritual emergency. To slovo emergency znamená jako volání vlastně najednou, kdy člověk má dojít k nějakému osobnostnímu růstu, možná rozšíření pohledu na svět, sám na sebe, něco se v něm rodí, pokud to takhle zkusím dát do nějaké zkratky. Stává se to a teď jediná rozumná verze, má se za to, je go with the flow, nech to projít sebou. Jo? A ono patrně dojde k nějakému upgradeu, rozšíření tvé osobnosti. Je to ku prospěchu, pokud se to vlastně nechá ten proces dojet. Ale nejhorší je, když se ten proces zmýlí s, dejme tomu, s psychózou, začne se nějakým farmakama potlačovat, nebo ten člověk ho začne potlačovat, tak se zasekne někde mezi. A naopak to, co může být velmi prospěšné, když se nechá být a je dobře jako diagnostikováno, tak se ten člověk dostane do velmi nepříjemných situací. Dá se to takhle říct ve zkratce, když jsem to popsal?
Úžasně jsi to popsal.
Tak, super. Jo. Protože ne každý zná tenhle ten termín, jo? Psychospirituální krize. A právě to jsem se chtěl zeptat, jak se stalo, že jsi z různých psychiatrických léčeben, kde jsi různě pracoval a měl praxi, dostal k tomu, že založil diabázis. Přišlo ti, že těch lidí, kteří buď procházejí psychospirituální krizí, anebo potřebují, dejme tomu, pomoct s nějakou obtížnou psychedelickou zkušeností, potom po 89. je víc a víc, není tady někdo, kdo by jim pomáhal, tak si došel k závěru, že ty bys to mohl být.
Jo. Tak já nevím, jestli znáš celou moji historii, tak dobře,
pojďme,
že se takhle hezky ptáš.
Pojďme ji popsat.
já to vykládám tak, že jsem na začátku svojí kariéry klinického psychologa pracoval na primariátu psychiatra, který měl rád experimentování s farmakama. Okay. A takže přijímal všechny prvopříjmy psychotiků. A já jsem jako začínající psycholog musel 14 dní s těma lidma mluvit a potom oni dostali ty farmaka, který na nich pan primář chtěl vyzkoušet. A tak, jak já jsem s nima mluvil, tak se mi ta skupina postupně rozpadla do takových dvou částí. Jedna byla lidi, kteří mi říkali, jak to ve světě chodí a co oni jsou zač. Ježíš Kristus je takový...
Oblíbený,
no. Trošku zase usmívám, ale vím, že je to vážná věc. A to byli lidi, kteří měli pravděpodobně diagnózu schizofrenie. A pak tam byli lidi, kteří se pomocí těch mých poměrně nekvalifikovaných otázek za 14 dní uzdravili a dostali bohužel stejně tak antipsychotika, protože pan primář...
Tady nepustil stejně.
Nepustil, ale mě teprve, když jsem potkal Grofa, došlo, že vlastně ta druhá skupina byli lidi s tou diagnózou psychospirituální krize a spiritual emergency, to znamená jako vynořování se něčeho. A chci k tomu hodně důrazně doplnit, že se to nevylučuje s tím mít psychotický příznaky. Že tyhle ty lidi často jsou právě psychotický a mají k tomu příznaky psychospirituální krize. A to je sen diabázis mít nějaký centrum, ve kterým by tyhle ty lidi bez farmak mohli nějaký čas zůstat v bezpečným prostředí. A máme to vyzkoušený, protože některý lidi mají třeba takovou rodinu, která je bezpečně udrží, máme kontrakt s tou rodinou, takže jsou s nima i 24 hodin, takže můžou chodit do terapie. Nebo se to stane v cizině, kde někdo pečuje o toho člověka, nechce ho nechat hospitalizovat, protože se bojí, protože v cizině nedorozuměli by se. Takže máme takovýhle kazuistiky, které podporují to, že to doopravdy prostě funguje, i když ten člověk je psychotický. Takže zbyteční hospitalizace a nebo hodně chodí lidi, kteří jsou po hospitalizaci a zjistějí si, aha, my jsme měli psychospirit. A nebo jsme měli spolupráci s Bohnickou psychiatrickou nemocnicí, kde byla paní osvícená primářka, kde jsme učili psychiatry diferenciální diagnostiku. Oni nám je posílali prostě když je tam o víkendu hospitalizovali, protože na nějakým tantrickým semináři dělali zvláštní věci. Hned v pondělí zatelefonovali, v úterý jsem tam přišel, ve středu ho propustili bez léku. A tohle to je jako takový úplně ideální snovej příklad, ale kdyby to takhle fungovalo, jo, tak kolik lidí by v naší péči mohli ušetřit peníze za dlouhodobou náročnou hospitalizaci. To je pro mě prostě obrovský otazník, jak to dělat. Ale paní primářka řekla, že už to dál nemůže podporovat, protože je tak velká fluktuace lékařů, že bychom tam museli jezdit prostě každých 14 dní dělat seminář.
Ona práce s těma farmakama se nejjednodušší, že jo? Někdo tam přijde, divně se chová, tak ho prostě uzemní s těma farmakama, že jo? Ale vlastně možná ne každý chápe, co je psychóza, jo? Jako je to tak, že pokud se jedná o tu psychospirituální krizi, kterou teda já bych zjednodušeně popsal jako upgrade, osobnostní rozšíření prostě nějakého pole zkušenosti a identity, tak v momentě, kdy to probíhá psychoticky, tak ten člověk vlastně nechápe, že se mu něco děje a má to nechat být a jenom to pozorovat. Ale často se na to nedívá jako na vnitřní proces, má pocit, že to, co se děje, za to můžou nějaké vnitřní síly, začíná tam spát nějaké divné mapy, konstrukty, jo, vidí tam nějaký děje prostě externí, nějaké bytosti, které ho někam tahnou. A vlastně ten cíl té terapie je, a teď mě oprav, možná to neříkám úplně přesně, a cíl té terapie nefarmakologické je tomu člověku vysvětlit, ať se na to jako dívá jako na vnitřní proces a zbaví se těch map, nechá to prostě být. Říkám to dobře? To už vlastně pomáhá, ne? Taková jako práce verbální s tím člověkem.
No, když se to povede, tak je to často práce na někdy hodinu, někdy víc hodin, ale je to úplně jako zásadní vlastně i diferenciálně diagnostický prvek, jo? Že když ten člověk dokáže přijmout, že to je vnitřní proces a ne, že ho někdo zvenku pronásleduje, tak to je první, co vidíme, aha, pozor, tady nejde o schizofrenii.
A ne každý teda, ale... že musíme si říct psychiatr, tuhle tu diferenciaci je ochoten provést. On vidí ten příznak a už se nezaboří vlastně hlouběji.
No, buď neví jak,
anebo
jsou pro něj, jak to říkáš, jo? Farmaka jednodušší, ale na druhou stranu, jako ve 4 hodiny ráno při příjmu v psychiatrický léčebně trošičku obhajuju kolegy, jo? Že prostě dát farmaka může být jednodušší, ale následně se o to zajímat by bylo něco, co by fakt spatřilo k za prvé výuce na lékařské fakultě a za druhý k osvětě.
K osvětě, no. Protože nějaká změna většinou začíná tím, že vůbec o jakémsi fenoménu víme. Jak my o tom víme, tak se můžeme zabývat vlastně tou situací jinak, že jo, v tu chvíli.
No. Tak, no.
Já bych se tě ještě zeptal na jednu věc, než pokročíme dál, že ještě jsi měl za sebou psychoterapeutický výcvik Peso Boyden psychomotorické psychoterapie. Jo? To je další taková zajímavá odbočka. Mám pocit, kdy jsi zkoušel hledat něco jiného než holotropní dýchání, to už jsme zmínili, nebo tu hypnoterapii. Co to je, to Peso Boyden?
To je psychoterapie, která vznikla díky dvěma tanečníkům vynikajícím. Ten Albert Peso vystudoval taky psychologii a ta škola se zabývá, asi bych o tom mohl mluvit hodně dlouho, jo, ale je to škola, která pomáhá restrukturalizovat to, co jsme nedostali, když jsme to měli dostávat. Takže pracuje s pojetím toho, co je to tvar. Mm-hmm. Tvar jsou moje emoce, to, co já vyjadřuju. A protitvar, to je to, co dostávám zvenčí. To znamená, pokud možno od biologických rodičů. A když tam je deficit, tak je to deficit v základních vývojových potřebách, kterých je 5. A my vlastně v té terapii rekonstruujeme ten deficit. Takže vracíme ty lidi zpátky do jejich dětství a pomocí takový jako hodně složitý metodologie práce s emocema čteme v obličeji to, co se jim děje a tím posilujeme jejich pilota, to znamená nejvyšší část jejich vědomí, aby měl větší přehled o tom, co se s nima děje.
Takže zvědomněte nevědomé trošku.
Tak nějak. A ukážeme i tělesný projevy, které se mu dějou a které jsou někde léčeny jako psychosomatické problémy. A teď pomocí té metodologie vlastně uděláme novou mapu. Nová mapa je tvořena takzvanýma ideálníma postavama a to buď ve skupině, kde je reprezentují lidi, který si ten člověk vybere, anebo v individuální terapii máme různý objekty, které reprezentují jednak jejich reální postavy v životě, anebo ty ideální postavy. A ty ideální postavy jednoduše vytvořejí zážitek toho, že to mohlo být tak, že všechno by bylo úplně správně. Mm-hmm. Ale ten člověk ale to vytvoří, protože on nejlíp ví. Mm-hmm. A ty ideální postavy jenom vlastně opakujou, pomáhají tomu. Takže to není nějaká improvizace, jako někdy vidím v rodinných konstelacích, ale je to doopravdy jako metodologie úplně přesná.
Úžasná. Takže to může pomoct třeba, když někdo dodá holotropní dýchání, tak pak se může dát třeba tohleto v nějakém smyslu, je to doplňková terapie.
To je něco, co hrozně hezky vystihuješ můj trend posledního roku nebo dvou, že úplně nejlepší je před použitím rozšířených stavů vědomí pracovat s člověkem pomocí toho, čemu se říká struktura v PBSP terapii, aby on měl potom po ruce ten výsledek toho, jak by to správně mělo vypadat. Mm. Takže on má ty ideální rodiče někde už v sobě.
Ví se, kam dojít prostě. Není ztracený najednou v těch nekonečných možnostech a má ten vektor, ví kam.
A teďko má před sebou tu práci s rozšířeným stavem vědomí, kde se díky tomu bezpečí, díky těm ideálním postavám, který v sobě má jako novou mapu, tak se může ponořit do těch nejtěžších traumatických věcí, které se tam prostě mnoho lidem stali.
Protože už zná to světlo na konci tunelu, v podstatě, je tam to bezpečí.
Já tomu říkám světlo anebo maják. Jo, má takový jako maják, takže to je podle mě jako nejúčinnější kombinace, kam bych rád, aby jsme takhle pracovali v NUDZu třeba s těma lidma v tom experimentálním použití MDMA anebo s ketaminem v Psionu.
Tohleto mimochodem odpovídá jsem propagátorem toho, aby psychedelika byla legální, v nějaké třeba regulárně podobně, aby byla legální. A řada lidí píše, tak co, tak když si chceš vyzkoušet ty psychedelické zážitky, tak i dneska můžeš. No, jak tohle to všechno člověk může udělat. Když je vidět, kolik i jako věcí je třeba připravit pro tu asistovanou terapii, jak složitě se na to dá dívat. Plus ještě nezmiňuji to, co už jsem zmínil předtím, a to je, jak ty substance jsou čistý, aby fungovaly, aby člověk měl bezpečný pocit, že se bere něco, o čem ví, co je. Jo. Tak tohle to všechno vyžaduje naprosto jasný legální rámec, aby ta práce mohla být zkrátka kvalitní a měla smysl. Takže ta představa, že jako to tak můžeme nechat někde v nějakém polosvětě a kdo chce si zajde do lesa na houbičky, tak je úplně bláznivá.
Přesně tak.
No. To je mimochodem vysvětlení těm různým hlasům, proč se zabývat takovými problémy nepodstatnými, tak stejně to ty lidi dělají, jestli je to legální nebo není legální. Vždyť je to jedno, není to jedno. Jo. Tak, skvělý. A já možná bych skočil k tomu, ještě, aby jsme dokončili otázku založení diabázy. Ty jsi tenkrát teda viděl, že bez psychofarmak se vlastně během 14 dnů tobě jako pracovníkovi v těch různých klinikách psychiatrických podařilo určitou skupinu pacientů vylečit. Pak si potkal Grofa, pochopil se, co to vlastně se děje. A víceméně v tu chvíli se řekl dobře, tak není tady nikdo, kdo by pomáhal lidem v psychospirituální krizi s bad tripy, různě rozjetými procesy, které nemají smysl je trítovat psychofarmakama, tak si řekl, budu to já, udělám tady nějakou takovou neziskovou organizaci.
No, nejdřív to byl RIAPS.
Jo, nejdřív to byl RIAPS.
Kde jsme měli pět lůžek, které fungují teda do dneška. A tam byla taková moje počáteční experimentální touha to vyzkoušet, což se párkrát podařilo, že prostě tam ty lidi v bezpečí doopravdy prošli nějakým procesem, ale nebylo to tak snadné, protože podpora toho celého terapeutického týmu nebyla v té době nějak úplně dobrá, ale mám prostě tyhle ty kazuistiky lidí, kteří tím prošli, a taky mám zkušenosti Johna Perryho, který v 80. letech dostal peníze na to, aby vedl projekt, který se jmenoval Diabasis taky. A tam pracoval s dobrovolníkama, který měli za sebou zkušenost buď dobře integrovaných psychedelik, anebo psychospirituální krize. A pracoval bez farmak s lidma, aniž by rozpoznával, jestli mají schizofrenii nebo jiný psychotický onemocnění. A tak to byl takový můj ještě hlubší vstup, jednak setkání s Johnem Perrym a jednak to, že jsme dostali tu možnost jmenovat se taky Diabasis. Mm-hmm.
Tak to... Že to navázal přímo jménem na tuhletu aktivitu. Diabasis je určitě, myslím si, známá dneska reálně mezi lidmi, kteří se zabývají psychedeliky, což je teda nesmírně dobře. Jo? Ono vlastně už jenom existence téhleté věci znamená, že je to jakási případně záchrana, řešení pro někoho, kdo by se dostal do problému, nebo někdo jeho blízký by se dostal do problému právě se špatně používanými psychedeliky. Takže díky za tuhletu aktivitu, a sám vím, že to dost lidem pomohlo. Jakou máš třeba historku takovou nejvíc jako pro tebe se dotýkající? Ty jsi říkal už na začátku, že znáš lidi, kteří ten proces pořád v sobě mají a nedokončený po desítky let. Tak co je třeba taková pro tebe success story v rámci Diabasis, která tě napadne?
Ty jo, to je složitá otázka, protože jich mám v hlavě hned hodně. A je to... Někteří jsou hodně založený na takové kritice psychiatrického pojetí toho, s čím lidi přicházejí. Takže slyším příběhy toho typu, jakože někdo, kdo měl bad trip, protože si na internetu zjistil a někdo mu tam poradil, jo, to si klidně vezmi 200 gamma LSD, až budeš večer sám doma.
Se úplně předávkoval sám doma, no, jasně.
No. A maminka tohohle toho kluka, který měl, jak on sám říkal, takový temný představy, 4 dny poté odvezla na zařízení psychiatrické, které nebudu jmenovat, protože bylo nejblíž její práci. Takže nevybírala nejblíž její práce.
Pragmatické rozhodnutí.
A tam ten kluk dostal hned na poprvé diagnózu schizofrenie, což je absolutně proti pravidlům. Jako dát poprvé někomu, kdo má psychotický příznaky, ale on ani neměl psychotický příznaky, on prostě měl temnou noc duše, prostě temnej zážitek. A 4 roky bral antipsychotika, až se dostal k psychiatričce, která si řekla, aha, pozor, tady. Takže prostě tam, kde se ani nezeptají, že někdo měl předtím bad trip, nebo tam, kde to mi naskakuje hned další příklad strašlivý, kde se ani nezeptají, že ta holka byla znásilněná několik týdnů předtím, že má partnera, který ji zneužívá sexuálně, a dává, ta holka dostávala 6 let antidepresiva, ale na tohle se jí nikdo nezeptal. Jo? Takže takovýhle lidi, když přijdou pak do Diabasis a máme možnost je jako zkoumat prostě spolu s nima.
Místo toho potlačování nějakých symptomů jste schopni opravdu jít k tomu, odkud vyvěrá ten problém.
Přesně,
že jo?
To co byl prostě... spouštěč.
No.
Takže spouštěč je něco, co mě zajímá v druhý řadě. V první řadě jsou symptomy vždycky. Je důležitý, aby ty lidi věděli, že je slyšíme, že jsme s nima. Pak je důležitý spouštěč a skrze spouštěč se dostáváme k historii, k která vždycky je nějakou součástí toho, proč ty lidi mají takhle těžký problémy. Protože trauma není o tom zážitku, trauma je o fyziologické reakci.
Která... Naší reakce na tu situaci, ne o té situace samé, jak říká vždycky Gábor Maté.
No. Jo, přesně tak. No.
Tenhle ten podcast je součástí podcastu Smrtelník. My se tady zabýváme smrtí a nesmrtelností, dvě témata. Jsem takhle jako vymyslel a zredukoval veškerý obsah na ně. A já se chci zeptat, protože smrt, případně smrt a znovuzrození je velmi běžný druh prožitku na psychedelicích a ne na nich. Je třeba v rámci holotropního dýchání. Jakou ty máš zkušenost v rámci terapie s tím fenoménem smrti, který obvykle v běžným konvenčním životě je zcela tabuizován, nemluvíme o něm optimálně, když někdo o něm začne mluvit, jako utečem a uhnem. Jo. Ještě bych jenom možná to zasadil do kontextu. My věříme tady na Smrtelníkovi, že to není dobře, proto ten projekt vzniknul. Věříme, že smrt se má detabuizovat a věříme, že smrt není opakem života, ale že je jeho součástí. A ten život může být opravdu jako plně žit teprve v momentě, kdy tu smrt zaintegrujeme, tu naší konečnost do našeho vnímání. Tak máš nějakou svoji vlastní terapeutickou zkušenost s těma fenoménama smrt, znovuzrození, případně smrt, strach ze smrti a tak dále?
Vlastně mnoho i osobních. mi vyvstává jedna paní, která přišla po klinické smrti a vyprávěla mi, jak se tam setkala s příbuznýma, že to je pro ní strašný, že se musela vrátit, protože ji poslali zpátky, že ještě není čas.
Byla nespokojená, že tady musí dál řešit ten svět, jasně.
A bylo jí to fakt upřímně líto, jo? Že prostě musí být tady. Já mám sám ten zážitek s tím učit se přijímat nějaký jako reinkarnace, to, že tam něco je. To, co vidím v různých kulturách a jedna z nich je Indie, Kundalini Mahayoga, kde jsem byl na začátku roku na takovým Anuštán se to jmenuje, takový retreat, kde se samozřejmě pracuje s tím, že reinkarnace. Takže jejich přístup k tomu, když někdo umře, jo, teď řeknu, který mě prostě úplně aha. Byla tam taková paní, která chodila s hůlčičkou tak úplně v pravém úhlu. Já jsem vždycky jí mával, protože tam se 8 hodin denně medituje, říkají mantry, dělají se nějaký praxe.
Kde to bylo, ještě nám řekni?
Pranayama.
Jaký místo?
Nikora v Indii. Okay. No a ta paní pak měla jednou odpoledne takový těžký proces, který byl vypadal jako kundalíny proces a tu noc zemřela. A ráno to oznámili v tom chrámu a zaspívala se Hanuman Chalisa a rozloučili jsme se s paní. A druhý den umřela kráva. Protože oni pěstují krávy, pouštějí mantry a starají se o ně posvátné zvíře. A my jsme zase zaspívali Hanuman Chalisa a retreat pokračoval. A to mě dalo prostě ten pocit, jako aha, tady prostě je úplně jiný vztah k tomu, co to je ta smrt. Prostě to, za tou smrtí je nějaký pokračování, se kterým tady všichni počítají jako s jasnou věcí a proč plakat. Tak tahle ta kulturní zvláštnost, která vlastně není zvláštnost, mě přivádí k tomu, že vlastně jako sám teďko procházím takovým těžkým procesem, který se mi propojuje se všema možnýma holotropníma zážitkama, psychedelickýma zážitkama, takového doopravdického přijetí toho, že prostě tady je smrt. A to mě usnadňuje, to je úplně jako takový paradox zvláštní, že mě to usnadňuje žít radostnější a šťastnější život, protože nelpím na blbostech. a taky díky tobě, díky tomuhle tomu podcastu, že jsem si to celý srovnal a uvědomil jsem si, kolik zkušeností v mém životě udělalo, jako moje třeba taková poloklinická smrt, když jsem se otrávil v koupelně a rodiče mě úplně jako náhodou přišli včas a vysvobodili mě z toho. Po holotropním dýchání jsem zažil, jak mě Bůh podsvětí, Hades provázel temnotama podsvětí a psychedelický zážitky, kdy jsem doopravdy si myslel, že aha, tak už umírám, srdce se zastavuje. Mm-hmm. Takže je to jako příprava, která psychedelika v tom jsou naprosto ojedinělý, nebo rozšířený stavy vědomí jsou naprosto ojedinělou takovou nejen metaforou, ale opravdu konkrétní zkušeností, která se dá shrnout do věty, kdo umře, než umře, neumře, když umře. Což je výrok mnicha ze 17. století, který se mi strašně líbí. A vlastně čím častěji umíráme za života, čím častěji v rámci psychedelik máme ten zážitek toho hlubokého ponoru, tak tím s nás se nám asi přijímá to, že vlastně naše tělo jednou odejde. Takže moje zkušenosti navíc s opouštěním těla i v rámci toho, co jsem zažil s psychedelikama, i v rámci toho, že jsem se to učil, Monroe Institute v Americe, sluchátka, určitý způsob práce se zvukem posunutý, tak jsem se učil vystupovat z těla a to mě přesvědčilo o tom, že prostě vědomí není vázaný na tu fyzickou podstatu. Takže když umře tělo, tak to doopravdy nemusí znamenat, že umře celý vědomí. Akorát, že ještě prostě nevíme, jak to ten mozek dělá a co to je to vědomí jako doopravdy. Tak to možná bude víc vědět Jirka Horáček.
No, to uvidíme. A určitě se na to zeptám v dalším podcastu. Nicméně musím říct, že třeba za mě, aniž bych jako věděl cokoliv, tak když jsem se zabýval tím strachem ze smrti a připadá mi, že na západě hodně lidí má strach ze smrti. To je ostatně důvodem, proč se ta smrt tak tabuizuje. Že jo? A když se nad tím člověk opravdu zamyslí, tak dojde k závěru, že vlastně nemají lidé strach ze smrti. Oni mají strach ze svých představ o ní. Jo? A ty představy jsou konstrukty. To znamená, konkrétní prožitek, například na těch psychedelikách, kdy se člověk úplně dekonstruuje až vlastně po úroveň identity, protože i to já se vlastně rozpadne, že na nějakých složitých silných psychedelických zážitcích, tak v tu chvíli je jediná možnost buď se hrozně tomu bránit a skoro jít do nějakého bad tripu a to prostě nejde, že jo, ty psychedelika fungují a tudíž jediná rozumná varianta je go with the flow. A co to teda znamená go with the flow, přijmout? Jo, přijmutí. A jak má člověk umí ty věci přijmout, tak najednou zjistí, že nemá smysl se ptát, co přijímá. Přijímá to, co se právě v přítomném okamžiku děje. A teď se teda stane celá ta nějaká situace, dojde se do nějakého vrcholu, že jo, třeba na ayahuasce a tak dále. A pak se člověk vrací zpátky, ale už nemá v podstatě naději, že se kdy složí. To už je většinou tak, že tu naději musí opustit, protože kdyby se pořád bál, jak to dopadne, no tak jako nejde s tím flow, že jo. Není v té přítomnosti. Vlastně to neužije nakonec, protože pořád bude svoje vědomí, svoji pozornost upínat na tu naději, na tu obavu, aby se to nějak vrátilo, aby to dopadlo. Nemá to žádný smysl. Nejlepší rada je go with the flow, vůbec neřešit, jak to dopadne, věřit naopak tomu vesmíru nebo ayahuasce, nebo teď záleží tomu procesu, jo, že to dopadne dobře. A ono to dopadne dobře, nakonec se člověk vrátí, nějak se to nepochopitelně všechno složí zpátky, často lépe se to složí, než to bylo předtím, třeba na té ayahuasce. A tahle ta zkušenost je fantastická, pro mě aspoň byla, protože jsem pochopil, že řada strachů, který člověk má, tak nemá strach z toho, co se jednou třeba přihodí, ale ze své, znovu opakuju, představy o tom, co se přihodí. Jo, ty naše představy jsou často největší čerti. Takže já si myslím, že vlastně ta příprava na něco tak neznámého, jako je smrt, tak je třeba zrovna v tomhle tom, jestli by si se mnou souhlasil. Jo? Vlastně být v té přítomnosti, nedělat si žádné představy a vlastně přijímat. Protože říká se, nejlepším prekurzorem štěstí je vděčnost, mimochodem. Jo? Když je člověk vděčný za přítomný okamžik, za to, že tady je, v optimálním případě ho nic nebolí, všechno je v pořádku tady a teď, tak stejně tak může být vděčný za to, jak ten proces někdy až nějaký nastane, jak ho vlastně vezme. A připadá mi v tom, když se osvobodí od těch svých konceptů, je to řešení. Jo? Nechat to prostě běžet. Souhlasil by se s tím takhle?
No, souhlasil, akorát za sebe můžu říct, že to není tak úplně jednoduchý.
No to není jednoduchý, to já neříkám. Jenom vlastně, jak jsi ty říkal, že je dobré mít nějaký vektor, nějaký směr, kam se chceme dobrat, tak si myslím, že tohle je pro mě ten vektor. Jo? Jako, jasně, že to není triviální.
Úplně za sebe můžu poctivě říct, že jsem z toho třeba dvakrát utek, protože jsem se lek, že doopravdy umírám.
Já jsem teda chtěl taky utíct v tom Peru jednou, akorát, že to jako nezastaví člověk. To znamená, bylo mi jasný, že teda buď vymyslím tady a teď v tu chvíli, jak teda to nějak prožít a přežít, teda zejména, jo. Teď myslím v tom přítomném okamžiku, abych vůbec se nezbláznil v tom momentě. A jako utíct, zastavit to nešlo, že jo. Takže jsem pochopil velmi záhy, že hod prostě tady teď musím vymyslet, jak tu mysl zmoderovat.
No. Mně se to podařilo.
Tak to by se podařilo utíct. Tak gratuluju. Jo. Patrně to bylo něco jednoduššího než uprostřed džungle ayahuasca. Nejspíš se bylo někde v nějakém holotropním dýchání procesu něco, že to šlo zastavit. Jo. Ale...
No, byl jsem v blbým setu a settingu, protože jsem byl sám, takže jsem si vyzkoušel, jaký to je, jaký je to nesmysl být s psychedelikama sám. Jak to často slyším. To je vlastně jako nejčastější porucha toho settingu a setu, že si to lidi vezmou sami.
Jasně.
Takže tak jsem si to vyzkoušel a zažil jsem tam tohle, tak jak je to těžký z toho tím projít, jako go with the flow, znamená opravdu mít někoho, kdo je s tebou, kdo i když je to v džungli, tak pořád seš v nějaký skupině, nebo jsou tam lidi, kteří ví, že se na ně můžeš spolehnout, ale když seš sám, tak je to...
Zajímavý. Já to takhle nemám, protože já jsem přesvědčený, že existuju já a já jsem vesmír.
Okay.
A vy jste všichni moje projekce, takže já jsem úplně v poklidu. Jo? Mapa, kterou si tak občas naordinuju, když mám, řekněme, podobné otazníky, jako máš ty. Ta to všechno vyřeší. A teď zpátky k tomu pohledu jako našemu, zejména západnímu pohledu na smrt. Jo? Proč si myslíte, že neumíme tu smrt více integrovat do svých životů? Proč ten západ opravdu jako nakonec 20 se říká, nebo takové 80% nákladů medicíny, jo, to zdravotního systému, se investuje do posledních 2 let života lidí. Jo, to je opravdu číslo, statistika. Ty peníze jsou ohromný. Samozřejmě medicína vítězná, ona umí jako řešit i situace, kdy běžně by člověk asi umřel, že jo, s různými jako problémy, ale ta současná medicína západní umí prodlužovat život dál a dál a dál. Jo. No a prostě je to otázka, jestli vůbec to téma, kde by se víc otevíralo, jestli spousta z těch lidí už by radši nezvolila dobrovolný odchod, protože by měli pocit, že jich jako mise je zakončena. Jo? A to naše téma na tom smrtelníku je, že máme pocit, že asistované sebeusmrcení, ta možnost si zvolit čas odchodu, je prostě něco, co by mělo být základní lidské právo. Jo? Já jsem o tom bytostně přesvědčen. Řekněme, že já horuju za kognitivní svobodu, to znamená dělat si se svým vědomím, co chci, což jsou ty psychedelika, ale dělat si se svým tělem by taky mělo být možné. Vlastně, jo? A dneska je ta situace v Česku taková, že kdyby člověk s nějakou velmi letální diagnózou chtěli do Švýcarska třeba, kde ta možnost asistovaného sebeusmrcení je. Je to tam velmi dobře promyšlené všechno, aby se to nedalo zneužít a tak dále. A chtěl bych právě nebýt sám, chtěl bych průvodce, chtěl bych, aby někdo mě tam doprovodil. Tak ten člověk by mohl být v Česku souzen za napomáhání vraždě. To je úplně bizarní. Jo. Tak v tom, že máš pocit, že legalizace nějaké formy eutanázie nebo toho asistovaného sebeusmrcení, to znamená, že ten člověk to musí vykonat sám, ten akt, že to je správně? Jako si to myslím já?
Ano, ale řeknu k tomu ještě něco šířeji. pro mě byl hodně důležitý moment v mém životě, když jsem doprovázel svého tchána, o kterého jsem se staral jako tak, že jsem ho ráno umyl, večer umyl, posledních pár týdnů jeho života. A přišla tam obvodní lékařka a říkala mu, pane doktore, nemohl byste se posadit? A on jí odpověděl, mohl, ale proč bych to dělal? A tahle ta paní doktorka říkala, no tak dáme ho do nemocnice pod Petřínem, tam ho zroborujou, on bude ještě jako... A pak přišla cesta domů. A já jsem jí to řekl a ta cesta domů paní doktorka říkala, ale on umírá, on nepotřebuje, on se nechce posadit. Ale tady ho někdo drží na životě. On už umírá, on by možná radši umřel. A já jsem zjistil, že jsem to já, kdo ho drží, kdo se o něj stará. A já jsem ho pustil a on umřel. A tohle to je něco, co pro mě jako navazuje na to, na co se ptáš, protože samozřejmě, že lidi by měli mít možnost mít kontrolu nad tím, jestli jejich život už je jako jenom a jenom utrpení a měli možnost si vzít život. A dokonce jsem byl před mnoha lety v Holandsku svědkem diskuze o eutanázii. Jo, než se zavedla, tak jsem mohl být u toho, když o tom diskutovali.
V Holandsku je to legální.
A pak ji zavedli, no, právě. No a teď mám zkušenost s těma ženama, které jsou souzený za to, že pomohli ke smrti svému jakýmusi guruovi. To, možná víš, paní Irena a paní Magda, který jsou souzený.
Četl jsem to, tuším, článek někde v novinách. No.
Tak to je třeba vlastně asistovaná sebevražda, která u nás není uznávaná a je možný, že oni za to půjdou do vězení na mnoho let. A psychiatři se na dvou táborech dohadují o tom, jestli to udělali v lucidním vědomí a budou za to teda správně potrestaný, anebo jestli to byla indukovaná psychóza a jestli podlehli sugestibilně tomu, co ten člověk jim namluvil, protože on opravdu chtěl odejít ze svého života a věděl proč. A možná to nevěděl úplně dokonale, ale prostě si o to řekl a oni mu vyhověli. Takže jsem samozřejmě proto, aby to šlo legálně, když někdo je v extrémním utrpení a sám se rozhodne a je to dobrým způsobem rámcovaný tak, aby jim pomohl v tom rozlišit tu motivaci, která k tomu vede. Jako nezávislý konzílium, který by o tomhle tom rozhodlo, aby nemuseli jezdit do Švýcarska nebo do Německa.
On to je docela nákladný, tak je do toho Švýcarska. To je jasný. Znamená, že to je dispozici, sice ano, je to dispozici, a pouze do samotným lidem, to není jen tak tam odjet. Že? Ano.
No. A ani se mi ten způsob, jak to dělají, jak jsem ho slyšel, moc nelíbí. Jako, myslím si, že by to vyžadovalo daleko lepší péči, schopnost se vcítit do toho, kam ty lidi jdou, doprovázet je tam s daleko větším vědomím toho, co vlastně v tu chvíli potřebujou, jako co potřebujou, koho potřebujou vidět, koho potřebujou se dotýkat, kdo je má držet za ruku. To si myslím, že je něco, co bychom měli dobře dopracovat a čím se zabývají taky ty výzkumy psychedelik pro lidi, kteří jsou v terminálním stádiu onemocnění. To mi připadá jako úplně, tím jsme vlastně dneska začali, no, jako zásadní tak. Pomoc.
Domnívá se, že ty jsi se nějak zbavil strachu ze smrti, že teda jako pro tebe to je ještě téma?
Určitě je to pro mě téma. Myslím, že jsem se zbavil takového lpění na tom, že tady musím být navždycky, jsem nesmrtelný, tak už vím, že nejsem. A míň se bojím a víc si představuju, jak bych chtěl, aby to probíhalo a současně, jak chci žít dál svůj život v radosti a ve štěstí, protože to, že se mi zmírňuje ten strach ze smrti, mi umožňuje, abych se víc otevíral životu. Prostě to je pro mě něco jako takový malý zázrak, který jsem si na sobě uvědomil. A taky díky tomu, co všechno pro sebe dělám, jako v rámci nějakých psychoterapeutických metod a práce s tělem.
Tak to klasický, že smrt je rádce, že jo, říkají ty šamani, a v tu chvíli, když nevíš, tak se jako potoč rychle, tam za tebou stojí smrt a ona tě dobře poradí a řekne ti preference, priority vlastně v tom tvém životě, jaké jsou. To jsou všechno jako opravdu dobré koncepty filozofické v různých filozofiích. Je zajímavý, že na jednu stranu, když je inteligence rozvinutá, tak má svoje výhody, ale častokrát je ten pocit konečnosti velmi úzkostňující. Já si myslím, že to je proto, že prostě na to ta inteligence, na ten svůj život a na to své fungování a na svět, vesmír, realitu aplikuje špatnou mapu. Z hlediska jiné mapy to prostě tak není, ta konečnost, jo? Protože vlastně nejde o nás, o to ego, ale o nějaký jako akt evoluce. My jsme vlastně součástí 14 miliard let starého procesu, který jako v jednom nějakém kousku zahrnuje nyní nás, jo? Ale jako stotožnit se spíš s tím vesmírem, jo? S tou celou evolucí, s tím vším, co se vlastně to během toho projektu stvoření stalo, tak mi připadá najednou jako velmi osvobozující při těch úvahách. No. A myslíš si teda, že smrt, mám pravdu v tom, je častým zdrojem strachu u lidí, že to je nějaký druh v terapii jako zásadního tématu, který, když se pořeší nějakou formou, třeba takovou, jakou ty zmiňuješ, že to řadě lidí by teda život vylepšilo, byl by šťastnější. Jinýma slovama, že takovou terapii by skoro potřeboval každý druhý, nakonec mi přijde.
Je těžká otázka, protože je taková hodně na tělo pro mě. A určitě ta práce s rozšířenýma stavama vědomí je asi pro mě to jediné, co prostě někam může vést.
No.
Práce se sebevražednýma tendencema, se strachu ze smrti v rámci PBSP, tý Pesoboiden terapie, je součástí té metodologie. A taky jako pro mě úplně to nejdůležitější v tom mým procesu bylo to provázení mojí ženy, která umírala 5 měsíců a pak zemřela. Teď ten následující rok, ve kterým sám pracuju s tím, co jsem mohl udělat, jak je to těžký prostě být s někým, kdo umírá, kdo je takhle blízký, jak mu v tom pomoct, jak to udělat dobře. Je něco, co mě asi čeká to nějak jako dobře rozvinout a možná to přenést do praxe, možná se víc účastnit nějakých výzkumných projektů, který k tomu vedou. Takže ten proces provázení mi připadá jako strašně důležité a to souvisí s tím, na co se ptáš, jako jak to mít u sebe udělaný tak, abych dovedl pustit ty věci, které dlouhou dobu jsem měl takovou metaforu, že nesmím uklidit sklep ve svém domě, protože pak už bych mohl umřít. Takže jsem nechával sklep zanesený a teď v posledních několika týdnech jsem začal uklízet. A říkám si, tak uklidím, uvidíme, kam to povede. Ale neříkám to fakt jako vtip. Jo. Je to prostě rozloučení se životem. Vědomí je pro mě fakt současný proces, který procházím taky díky tomu, že uplynul rok od smrti Zory. Že to na mě má hodně silný vliv a že jako vystupuju z nějakého úkrytu, který jsem si vytvořil sám, jo, úkrytu, který se snažil vyrovnat se s nějakýma negativníma vlivama zvenku a stát se prostě prostupným pro to, co lidi říkají nebo dělají.
Dá se říct, že jako akceptuješ nejistotu.
Akceptuju, že je mi to jedno. Mm-hmm. Že si s tím umím daleko líp poradit a nechat se tím zahnat do toho úkrytu. A vynakládat energii na to. Držet ten úkryt je strašně těžký. Takže teď se mi objevila taková vize při nějaký práci s tělem za hlavou, úplně neuvěřitelný, krásného takového červeno-oranžového světla, za kterým rost strom života, který se tam jako rozpínal v tom světle. A tam jsem najednou se ocitnul já v posledních několika týdnech svého života, posledních týdnech. A současně, ale já chci žít co nejdýl. Jo? Já to prostě mám úplně otevřený, jako může se to stát, ale vůbec neusiluju o to, že bych už si to chtěl vyzkoušet na sobě. Chci žít naplno.
Je to go with the flow. Jo? Akceptovat tam prostě nejistoty tak, no. Toho, že věci nemáme pod kontrolou, tak. Ale jako užívání si vlastně toho, co přichází. No.
Jo, tak, jo.
No, já myslím, že vůbec nějaká možnost, jak začít směřovat k téhle svobodě, řekněme větší, tak je o tom začít mluvit. Jo? Proto vlastně ten smrtelník, protože ty témata jsou vlastně tady, a každý si může vytvořit ten úkryt, každý to může vytěsňovat, každý může to brát jako, že to je tabu a bavit se o tom moc nebudem, ale nemyslím si, že tím člověk získá, já myslím, že tím ztratí.
Já si myslím, že je důležitý udělat si rozdíl mezi tím, kdy disociuju a kdy mám strach. Strach je na místě, protože jdeme do absolutního neznáma. Dobrodružství, neznáma a ne každý si to mohl prožít ve svém životě. To je to, když umřu předtím, než umřu, tak neumřu, když umřu. Ale když si to párkrát vyzkouším, tak mám větší možnost do toho jít jako do dobrodružství, který může dopadnout tak, jak dopadne pravděpodobně. Ale to dobrodružství, pokud možno aspoň trošičku mít pod kontrolou, to by se mi líbilo. Jako nechtěl bych umřít v bouračce nebo ve spadlém letadle, ale s někým, kdo mě drží za ruku.
Michal, já ti moc děkuju, že jsi sem přišel, že jsi tady o tom promluvil a nazdílel svoje pocity a zkušenosti a budu se těšit zase někdy příště.
Tak jo, moc děkuju za pozornost, za ten nápad.
Díky.